that is the same in every language. Did you know that? If you go to Russia or China and you say hallelujah, Japan, hallelujah, it means the same in every language. It means praise the Lord. It's the only word like it. Thank you, Pastor Birds, for having us here once again at World Evangelism Bible College, Revelation Ministries. We thank you so much for opening the door for us and all the work that goes into the seminar, especially the kitchen work. So when we eat later, we appreciate it. We thank God for the work here. I want to introduce Brother King Consabito as my translator. Some of you may understand my English, but to make sure we get it translated properly, Brother King will do that.
So we
And I want to introduce my wife, Doreen. Please stand. We've been married for 33 years. It's hard to imagine. But God is good and God is faithful. We have never discussed divorce. 33 years, we never talked about getting a divorce. We have discussed murder before, but never divorce. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. Okay. The Bible tells us that the Lord gives us the fivefold ministry. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. I am not a pastor. I thank God that He did not call me to pastor a church. I'm an evangelist and a teacher. So I have a high respect for you pastors here. Because it's many problems for a pastor. And for a evangelist and teacher, we come and then we go. And then we leave all the problems to the pastor. Amen?
Amen.
Hallelujah. Turn me up a little bit. Okay, we're going to look at the Bible today. And we'll start in Romans chapter 1. And we see this. Chapter 1, verse 1. Paul, a bondservant of Jesus Christ. We are slaves of Jesus. I am no longer a slave of sin. I'm no longer a slave of Satan. I am now a slave by choice of Jesus Christ. It's my choice to be a slave of Jesus. Called to be an apostle. Notice that the Apostle Paul puts the slave or the bondservant before the apostle. Separated to the gospel of God. What is the gospel? The word means good news. What is the good news? The good news is that 2,000 years ago, God sent His only Son, born of the Virgin, Walked a sinless, perfect life. Gave his life on the cross. Rose again. And is now seated at the right hand of the Father. And he's coming back soon. That's the gospel. But I want you to think today about the day you got saved. Think about that moment right now in your mind. You knew you were a sinner. You knew that sin separated you from God. You could not save yourself. But that day, there was one very important thing you believed. You believed that Jesus paid for your sin on the cross. Amen?
Amen.
We put our faith in what Jesus did on the cross. Shed our blood, his blood for us. That's the gospel. It's the whole plan of God to redeem man back to himself. If you take one point away, you don't have a gospel. I say again, he had to be born of the Virgin because he had to be sinless. And he had to be perfect in his walk so he never sinned. And of course, he had to die on the cross. The Bible says no man took his life, he gave his life freely. Praise the Lord, he rose again on the third day. All these things are the gospel. But the focus and the central point of the gospel is what he would do on the cross. Let's look at verse 2. Separated the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures. See, it was always foretold from the beginning what Jesus would do. It's always been about the shed blood of the Lamb. It's always been about the sacrifice of God to save his son.
Jesus began. Genesis 3:21. Then we have Cain and Abel.
At nakita pa natin dito si Cain at si Abel.
Cain goes to God with the fruits of his hand, the works of his hand.
Si Cain ay lumapit sa Diyos na dala-dala ang ginawa ng kanyang mga kamay.
God says no.
At ang sabi ng Panginoon ng Diyos, hindi.
Cain is another example of the type of religion.
Si Cain ay isang tipo ng isang religion.
But Abel.
Pero si Abel. Binigyan sa Panginoon ang dugo ng isang kordero.
Bakit
po simula pa lang ito po'y pagpapun na sa dugo ng kordero. Ito po'y magpapapun dugo sa ginawa ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ay magpapapun dugo sa ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano bang ginawa ni Cain?
When God rejected his offering,
what did Cain do? He killed his
brother
Abel. Religion
doesn't
like this lesson. A religious person doesn't want to hear that
God supplied everything.
Sabi po sa Hebreo, wala po pala ng palataya na panghirap kung maluwalhati o malakila ang Panginoon.
Faith in what?
Pananampalataya saan?
Faith in the works that you offer God?
Pananampalataya na ginawa mo para sa Diyos?
No.
Hindi.
Faith in the shed blood of the Lamb?
Pananampalataya doon sa dugo.
Even when the children of Israel were in Egyptian bonds?
Makita niyo po kayo po ang mga Israelita ay nandugo sa kasalian sa Egypto.
Even when the children of Israel were in Egyptian bondage for 400 years,
a slave could Pharaoh, ang alipin po siya ni Pharaoh.
I was in the bondage of sin for 37 years.
Siya po ay alipin ng kasalanan ng 37 taon.
Before I was delivered.
Bago po siya maligtas.
I didn't save myself.
Hindi ko yung ligtas sa aking sarili.
When you were saved, you didn't save yourself.
Kung kayo naligtas, hindi nyo naligtas sa inyo, hindi nyo ligtas sa inyo, hindi nyo sarili.
So God said to Moses, tell Pharaoh, let my people go.
Kaya naman sabi ng Panginoon kay Moses, sabi ng Moses kay Pharaoh, palayain mo ang aking mga tao.
Many of you are pastors, you know the story.
Mga pastor, alam niyo po ang kwento nito.
When did Pharaoh let God's people go?
Kailan ba pinalaya ni Pharaoh ang mga tao ng Panginoon?
When the miracles of the flies, or the locusts, or the frogs?
Noon bang dumating ang locusts sa mga palata?
No.
Hindi.
No. Only when God told the children of Israel,
ito nung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita,
take the blood of the lamb.
Ilagay niyo ang dugo ng isang tupa. Ang tipo ng Panginoon Jesus.
The type of his work on the cross.
Ito po'y tipo doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo.
Take the blood of the lamb and put it on the doorpost and the header of the house.
Ilagay mo ang dugo doon sa iyong pintuan.
Then, when the death angel comes, he will pass over that house.
Kaya nga pag dumating ang spirit o ang head ng kamatayan, siya po ay lalapas.
So after 400 years of bondage to Egypt,
kaya nga po, dito po sa apat na dalang taon
that night, the death angel came.
Ito po, dumating po ang anghel ng kamatayan.
And if you were in the house with the blood on,
kaya kung ikaw ay nasa loob ng bahay at ang dugo ay nasa pintuan,
the type of Jesus is shed blood.
Ang tipo po ng Panginoon Jesus patungkol po sa dugo.
And the death angel
passed
over you.
At ang anghel ng kamatayan ay inalampas.
Even Pharaoh's own son died that night.
Kahit po ang anak ay Pharaoh namatay ng gabi yun.
And the next day, Pharaoh said, here we go.
Ang sabi ko ni Pharaoh, nung dumating ko yung araw na, sige, umalis na kayo.
What type of our salvation?
Ito po yung ipo ng ating kaligtasan.
They walked out of Egyptian bondage free.
Sila po ay nawala po sa pagkakatali sa Ehipto.
The Bible says there wasn't one sick one among them.
Ang sabi po sa Biblia, kung sila umalis, wala po may sakit kahit isa.
When we were saved, He healed us.
Nung tayo po iniligtas ng Panginoon Jesus, tayo po ay magaling na.
He delivered us from sin.
Tayo po iniligtas ng Panginoon magmula sa kasalanan. Ang ating buhay ay nagbago. Purihin ang Diyos.
It was being foretold by the prophets.
Hallelujah. Romans chapter 1, verse 3. This was concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh. You see, in verse 3, we see that He's the Son of God and also the seed of David. It shows His deity and His humanity.
Pinapakita din sa versículo 3 na siya ay anak ng Diyos at naging tao, 100% na naging tao, na anak ni David.
100% God, 100% man.
100% Diyos at 100% tao.
And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead.
Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli sa mga mamatay.
Verse 4 says that He was declared to be the Son of God by the resurrection from the dead.
Kita niyo po sa versículo 4, ipinahayag po siya na anak ng Diyos.
The resurrection from the dead proved that Jesus did what He came to do.
Ang resurrection po ang pagkabuhay na mabuli ay mabuli ang papatunay na siya po ay namatay doon sa krus.
The work was finished on the cross.
Ang trabaho po ay tinapos na doon sa krus.
The work was finished when He shed His blood.
Ang trabaho po ay tapos na nung kanyang binigay ang kanyang dugo.
With Moses and Abraham and David and all the Old Testament, they had their faith in the shed blood.
Ito po si Adan, si Abraham, si David, si Moses, ang kanilang pananampalataya po ay nasa dugo.
The resurrection proved that Jesus never sinned.
Ang pagkabuhay na magbuli, ito po'y nagpapatunay na si Jesus ay hindi po nagkasala.
The resurrection proved that all of our sin was paid for.
Ang pagkabuhay na magbuli, ito'y nagpapatunay na lahat ng ating kasalanan ay pinayaran na.
On the cross.
Oo po sa krus.
From Genesis to Revelation, the Bible points to Jesus' finished work.
Magmula po sa Revelation, sa Genesis, at magmula po sa Revelation.
All the typologies in the Old Testament for salvation point to the cross.
Lahat po ay ipapatungkol doon po sa krus.
They all point to what Jesus would do.
Ito po ay ipapatungkol doon sa ginawa ng Panginoon sa krus.
The resurrection, according to Romans 1:4, declared Him to be the Son of God.
Ito po ay pagpapunay na siya ay anak ng Diyos ang pagkabuhay na maguli.
Hallelujah.
Ulihin ang Diyos.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Bible says no man took his life, He gave it freely.
Ang sabi po ng Biblia, wala tao na kumuha ng buhay niya, ngunit binigay niya po sa kanyang buhay.
When did the veil of the temple rent in two into the Holy of Holies?
Kailan po ba nasira ang buhay mong hatlo po sa templo?
When He was on the cross. When did Jesus say, "Tapos na"?
Kailan ba sinabi ni Jesus, "It is finished"?
On the cross.
Doon po sa krus.
From Genesis to Revelation, we see it's always been about His sacrifice.
Ang mula po Genesis hanggang Revelation, ito po'y patungkol sa sakripisyo o handog.
God always knew He would redeem man by faith in the shed blood.
Naiiwala po ang Diyos na ito po. Iniligtas niya po ang tao dahil po tuwod sa matay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo.
Even in the garden before Jesus went to the cross, what did He pray?
Ano po ang ipinalangin ng Panginoon Jesus bago siya mapunta sa krus?
Father, if it be possible, remove this cup from me. Nevertheless, Your will be done.
Sabi niya, Panginoon, yung mangyayari, sa mga mangyayari, tanggalin mo ang kapang ito sa akin.
You understand?
Naunawa mo natin.
He went to the cross for us.
siya po ay napunta doon sa krusa. Hindi dapat po siya magpunta doon. Nagpunta po siya doon para po tayo tubusin, pagpabalik sa Ama.
It's all about Jesus.
Ito po'y patungkol lahat sa Panginoon Jesus.
It's not about what we do.
Hindi po yung ito patungkol sa ating mga ginagawa.
It's not about us.
Hindi ito patungkol sa atin.
The gospel is all about Jesus.
Ang Ebanghelyo ay patungkol lagi sa Panginoon Jesus. Hindi po natin makikita doon na ang kordero ng Diyos ay nabuhay na pagkuli.
Thank God for the resurrection.
Salamat po sa pagkabuhay sa pagkuli.
It proved that the work was paid for on the cross.
Ito po'y patunay na ang Panginoon Jesus binayaran ng lahat sa krus ng Kalbaryo.
But when we get to heaven,
pero pag dumating na tayo sa langit,
we will say,
sasabihin po natin,
Revelation chapter 12, verse 11.
Revelation.
We will say,
sasabihin po natin,
we overcame him.
Napagtagumpay namin.
By the blood of the Lamb.
Dahil sa dugo ng Kordero.
In the word of our testimony.
At ang ating mga testimonyo.
We overcame the devil.
Napagtagumpay natin ang demonyo.
By the blood of the Lamb.
Dahil sa dugo ng Kordero.
By the shed blood of the Lamb on the cross.
Dahil sa dugo ng Kordero doon sa krus ng Kalbaryo.
Jesus been on the cross.
Anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo?
Jesus been on the cross.
Anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Doon po namati ang templo, ang pagitan sa templo.
Glory to God.
Kaluwalhatian sa Diyos.
And the word of their testimony.
At ang kanilang mga testimonyo.
Listen to me, please.
Makinig po tayo ng buti.
We overcame him by the blood of the Lamb.
Napagtagumpay namin ito dahil sa dulo ng
Buhay. The word of our testimony.
At ang ating mga testimonyo.
And what will be the word of our testimony?
At ano ba ang ating mga testimonyo?
That I overcame him by the blood of the Lamb, now as a pastor.
Na napagtagumpayan ko dahil sa dugo ng Kordero at sa kayo ng pastor.
Or I was a missionary to the Philippines.
O yung isang misyonero sa Pilipinas.
No.
Hindi.
I overcame him by the blood of the Lamb.
Napagtagumpayan ko dahil sa dugo ng Kordero.
The word of my testimony.
At ang aming mga testimonyo.
Look what Jesus did.
Ano? Kita niyo ang ginawa ng Panginoon Jesus. He saved me.
Niligtas
niya ako.
Glory to God. That's the word of my testimony. And they
love
not their lives unto the death.
At hindi po nila gusto yung buhay nila kahit
okay po mamatay sila. We must die to self.
Kailangan po tayo mamatay sa ating mga sarili.
We must die to self.
Kailangan po tayo mamatay sa ating mga sarili.
You want to follow after Jesus?
Gusto niyo bang sunodin ang Panginoon Jesus?
You want to come after Him and serve Him?
Sundan ng Panginoon Jesus at pagsilbihan ng Panginoon Jesus.
I know you do.
Alam kong gusto nyo.
We all want to.
Lahat po tayo, alam kong gusto nyo natin lahat.
We're here on a Tuesday morning.
Dito po tayo ngayon ng Martes ng umaga.
Luke chapter 9 verse 23.
Luke 9:23.
Jesus said this.
Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus.
If anybody wants to come after me,
kung sino man ang gusto sumunod sa akin,
let him deny himself.
Kailangan po niya itakwit ang kanyang sarili.
Take up his cross daily.
Kunin niya po ang kanyang krus araw-araw.
And then follow after
me. At saka sumunod sa akin.
Deny yourself, he said.
Sabi niya, itakwit po ang iyong sarili.
See, we overcame him, the evil one, by the blood of the Lamb.
Kita niyo, napagtagumpay natin itong masama o ang demonyo dahil sa dugo ng Kordero.
And the word of our testimony.
At ang ating mga testimonyo.
Which is what Jesus did for me.
Ito yung ginawa ng Panginoon Jesus para sa akin.
We love our lives not to the death.
At ang ating buhay ay okay lang na mamatay tayo.
For Jesus is saved to them.
Kaya ako ito sinasabi ng Panginoon Jesus sa kanila.
You want to come after me, deny yourself.
Kung gusto mo na sumunod sa akin, kailangan ay takwil mo ang iyong sarili.
Do you mean not have a beautiful building to be in?
Ibig sabihin pa nito, hindi tayo magtipundi ko sa ganito magandang building.
Do you mean only have one pair of shoes? instead of two.
Ibig sabihin pa nito, isang sapatos na lang, dapat ay dalawa.
They mean, deny yourself good meal, good food.
Ibig sabihin pa nito, yung pagkamatay sa sarili ay wala na na magandang sarap na pagkain?
No.
Hindi.
He meant, deny your own strength.
Ibig sabihin niya, itakwil mo yung sarili kalakasan.
Deny your own willpower.
Itakwil mo yung sarili mong kalakasan.
Understand that you can't live for God in your own strength.
Maunawaan nyo na hindi tayo pwedeng mamuhay sa Diyos sa sarili natin kalakasan.
We're so busy trying to learn how to live the Christian life.
Napaka-busy po tayo sa pamumuhay bilang isang Kristiyano.
We need to learn how to die a Christian death.
Kailangan po tayong matuto ng pagmamatay ng isang Kristiyano.
Die to self.
Mamatay sa sarili.
It's not about us.
Hindi ito patungkol sa atin.
It's not about what we do.
Hindi po ito patungkol sa ginagawa natin.
It's about our faith and what He already did.
Ito po'y patungkol doon po sa pananampalataya sa tapos-tapos ginawa ng Panginoon.
We have to deny ourselves.
Kaya kailangan nga pong itakwil natin ang ating sarili.
Take off His cross daily.
At tuloy po ang cross araw-araw.
In the Roman times,
nung po panahon ng Romano,
a cross was an instrument of death.
Ito po yung disipulo ng kamatayan.
Crucifixion.
Sa pagkapato.
If a man was guilty, they would come to his house and they would sentence to die.
Ito pong tao ko ay napatunayan ng kasala, siya po ay dadalhin doon sa cross para mamatay.
They would take him away with the cross.
Siya po ay dadalhin kasama po yung cross.
He would say goodbye to his family.
Sabihin niya, magpapahala na ako sa aking pamilya.
Goodbye to his home.
Sa aking tahanan.
Many times take him away with no clothing.
Napakaraming beses po na dadalhin po ng tao ito na wala pong damit.
He wasn't going to be exposed anymore.
Hindi niya po kailangan na tayo ng damit kailanman.
He was going to die. Jesus is saying, deny yourself.
Kaya ako sinasabi ng Panginoon Jesus, itakwil mo ang iyong sarili.
You're not strong enough in your own strength.
Hindi ka malakas sa iyong sarili, kalakasan.
Die.
Mamatay ka.
Die yourself.
Mamatay ka sa iyong sarili.
Every day.
Araw-araw.
Then follow me.
At saka sumunod sa akin.
Because the next verse says,
ito ang sinabi ng Panginoon ng Versilo.
If any man gains his life, he will lose it.
Kung sino man ang
whoever saves his life will lose it.
Kung sino man gusto magbuhay siya ay nang buhay, gusto magkakabuhay, hindi siya magkakabuhay ng buhay.
But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.
Kaya kung sino mawala ng buhay para sa akin, siya ay makakatanggol ng buhay ito.
So we have to die to self.
Kaya kailangan natin mamatay sa ating mga sarili.
Hallelujah!
Hallelujah!
It's a good death.
Ito'y mabuting kamatayan.
Are you dead yet?
Patay na ba kayo ngayon?
Are you dead yet?
Patay na ba kayo ngayon?
We gotta die.
Kailangan natin mamatay.
Praise the Lord.
Purihin ang Diyos.
No more of me.
Hindi na ako.
All of Him.
Ito'y patungkulan sa Kanya.
Romans chapter 1.
Roma 1.
Verse 16.
Versículo 16.
For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I'm not ashamed that my Jesus died on that cross. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also the Greek.
Pangalaway sa mga Griyego.
For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith.
Sapagkat ang buhay ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa mga kasamaan.
His righteousness.
Ang kanyang katuwiran.
It's the righteousness of God.
Ito'y katuwiran ng Diyos.
You understand?
Nakalawa ko natin.
We have no righteousness.
Wala po tayong katuwiran.
We had no righteousness before we're saved, and we had no righteousness afterwards.
Wala po tayong katuwiran bago tayo maligtas, at wala din po tayong katuwiran nang tayo galigtas na sa atin.
It's His righteousness.
Ito po ay ang kanyang katuwiran.
Given to us.
Ay binigay para sa atin.
When did we receive it?
Kailan ba natin tinanggap ito?
When we put our faith in what He did on the cross.
Hindi na ginagawa ang ating pananampalataya doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo.
He took our sin upon Him.
Ginawa niya ang ating mga kasalanan at inilagay sa Kanya.
And He gave us His righteousness.
niya ito ang katuwiran ng Diyos.
Revealed from face to face.
Pinakita sa talampalataya patungo sa
Panginoon.
Kaya nga ito ang nasulat.
The just shall live by faith.
Ang maluwi ay mamumuhay sa pananampalataya.
The just shall live by faith.
Ang maluwi ay mamumuhay sa pananampalataya.
Faith in what?
Pananampalataya sa
faith in the gospel.
Pananampalataya sa Ebanghelyo.
What's the gospel?
Ano ba ang Ebanghelyo?
That God provided everything through His Son Jesus.
Ay binigay niya ang Diyos Ama ang lahat.
Romans chapter 3, verse 19. Let me show you on this marker board. You see, in the beginning, God, and He created man, and but we were separated from God when we sinned.
Kita niyo po ang Diyos, andito po ang Diyos at ang tao. Kaya tayo po yung naiwalay sa tao.
Can everybody see that?
Nakita mo po po ng lahat? Kita ng lahat?
Separated by, from God by our sin.
Nahiwalay po sa Diyos dahil po sa ating mga kasalanan.
But we put our faith in what Jesus did on the cross.
Pero hinilagay natin ang ating pananampalataya dun sa ginawa ng Panginoon Jesus sa krus.
Not in what we do.
Hindi po sa ating ginawa.
Think about the day you got saved.
Isipin mo nung araw na ikaw ay nalita.
What have you done for God?
Ano bang ginawa mo para sa Diyos?
Nothing.
Wala.
You didn't do anything.
Wala ginawa na kahit ano man.
But you believe that Jesus paid it all for you.
Pero niniwala ka na binayaran ng Panginoon Jesus ang lahat para sa iyo.
So God seen our faith in the finished work of His Son.
Kaya nakikita ng Diyos ang ating pananampalataya doon sa Kanyang anak.
By His grace, sent into us the Holy Spirit.
Kaya nga, sa grasa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang Espiritu sa ato.
Now the Holy Spirit lives in me and lives in you.
Kaya banal na Espiritu ay namumuhay sa akin at namumuhay din sa inyo.
And the Holy Spirit in us produces works.
Ito po ang magiging resulta dahil ang banal na Espiritu ay nasa akin, tayo po ay mayroong mga gawa.
And we go, we start going to church.
At nagsisimula na po tayo magpunta ng simbahan.
And we read our Bible.
At nagbabasa po tayo ng Biblia.
And we pray more.
At nagdadalangin din po tayo.
And we fast.
At nag-aayuno.
And we give our money.
At nagbibigay ng pera.
Did anybody give money to the church before they were saved?
Meron po ba dito nagbibigay ng pera bago sila maligtas?
No. Now, you want to give money to the work of God.
Pero ngayon, gusto mo nagbigay ng pera para po sa Diyos.
The Holy Spirit in you produces the work.
Ang Banal Espiritu na nasa iyo ang nagbibigay sa iyo sa ngayon para magbigay.
You're a happy Christian.
Kaya ikaw ay masayang Kristiyano.
Serve God by faith in Christ.
Ikaw ay nagsiservisyo para sa Diyos dahil sa pananampalataya.
Thank you to the Holy Spirit, the power in your life to create and do the work.
Kaya ang Espiritu Santo, ang Banal Espiritu na bibigay sa atin ng kakayahan para gawin ang mga bagay na ito.
The just shall live by faith.
Ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya.
Faith in what Christ did.
Pananampalataya doon sa ginawa ng Panginoong ito.
Not faith in what we do.
Hindi pananampalataya doon sa ginagawa natin. Tama ba?
Not faith in what we do.
Hindi po pananampalataya sa ating mga ginagawa.
This is the fruit of the Spirit.
Ito po ay fruit ng Espiritu Santo.
Bunga. Fruit just grows from the vine.
Ang ito pong bunga, ito po ay lumalabas na lamang.
But the vine must be connected to the branch which is Christ.
Kailangan po nakakonekta dito para po mamunga.
And then as our faith is in Christ, the works are produced.
Kaya nga po, dahil ang ating pananampalataya ay ay Kristo, ito po ang bunga, ay magkakaroon tayo ng bunga, ito po yung mga gawa natin.
But this is what happens to the Christian.
Pero ito po ang nangyayari sa maraming Kristiyano.
I'm here to teach you.
Narito po para tumuhan kayo.
Let the Holy Spirit show you.
Hayaan mo ang Banal Espiritu ang mag-sabi sa inyo.
We all do this.
Ginagawa natin ito, tayo lahat dito, ginagawa natin ito.
Me too.
Ako din.
We end up somewhere down the road.
Kaya parang dito na po ang nangyayari sa atin.
Put our faith in what we do in our work.
Ito na po, dito na po natin nangyayari ang ating pananampalataya sa ating mga ginagawa.
So now, we're trying to reach God and please God by faith in our work.
Kaya ngayon, ang nangyayari, sinusubukan natin mag-please ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa.
Instead of simple faith in what Jesus did.
Na dapat ay napakasimple lamang ang pananampalataya doon sa takot ng ginawa ng Panginoong Jesus.
It makes for a miserable Christian.
Magiging miserable ng Kristiyano ka, kapatid.
We can't please God by what we do.
Hindi natin mapipilis ang Panginoon sa ating mga gawa.
We cannot reach God by what we do.
Hindi natin kayang abutin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa.
If we move our faith to what we're doing, we go back to law.
Kaya kung ilalagay natin ang ating pananampalataya doon sa ating gawa, ay babalik po tayo sa kautusan.
We try to keep the law.
Sinusubukan po natin na gawin ang kautusan.
What do I mean by law?
Ano bang ibig sabihin mo sa kautusan?
In the Greek, it's the word namo.
Sa Greco po, ito po ang ibig sabihin ng namo.
It can be the law of God or a law you make for yourself.
Maaaring ito ay kautusan galing sa Diyos o kautusan galing sa sarili mo.
It can be a law another man makes for you.
O maaaring kautusan na galing sa tao na ibinigay sa'yo.
Oh, I know. You love God.
Alam ko na, mahal mo ang Diyos.
You put your faith in Christ for your salvation.
Kaya ay dalhin mo yung mananampalataya para sa iyong kaligtasan sa Diyos.
But now, I want you to fast every Tuesday.
Pero ngayon, kailangan mong mag-ayuno, matis.
We're all going to fast every Tuesday and then that will please God.
Ngayon tayo lahat ay mag-ayuno at yun ay makakapis sa Diyos.
Fasting is good.
Ang pag-ayuno ay tama.
Fasting is good.
Ang pag-ayuno ay nasa Biblia.
But the only thing that pleases God is faith in His Son.
Pero ang mga kapag-Kristang sa Panginoon ay pananampalataya sa Kanyang Anak.
We will fast to get closer to God.
Ay mag-ayuno para maging malapit sa Diyos.
We will fast to intercede for Him and ask Him for blessings and the things we ask Him.
Tayo mag-aayuno dahil sa mga mayroon tayong mga pananalig na dadalhin sa Diyos.
The same with everything else we do, the prayer, the Bible reading, it's all good Christian discipline.
Ito po namin ito na naisulat, ito po yung magaganda para po sa mga Kristiyano.
But our faith must remain in what He did, not in what we do.
Pero kailangan po manatili ang ating pananampalataya doon po sa krus, doon po sa ginawa sa krus.
I'll give you my own example.
Bibigay ko ang aking halimbawa sa inyo.
I have made a law for myself.
Gumawa ko ng kautosan sa aking sarili.
My law was that on Saturday night, I would go to the men's prayer meeting.
Ang aking kautosan ang nagawa ko kung saan ako'y pupunta doon sa panalangian ng mga kalalakihan.
I went to the men's prayer meeting every Saturday night for a whole year.
Sa buong taon ako'y nagpupunta sa panalangian kasama yung mga tatay.
And then after one whole year, I didn't want to go anymore.
Kaya nung matatapos ng taon, parang naisip ko na ayaw mo na pumunta.
Oh, I can't believe you said that.
Oh, parang hindi mo makapaliwanan sinabi mo yan.
Am I the only one?
Ako lang ba yung nangyari yung ganyang pangyayari?
But I thought,
pero naisip ko,
in my mind,
sa aking isipan,
in my heart,
sa aking puso,
I thought by going to the burning, I was pleasing God.
Na parang naisip ko ng panahon na yun, yung pagpunta sa panalangin na, ay nangarapin sa Panginoon.
I had put my faith in what I was doing to please God.
Inilagay ko ang aking pananampalataya dun sa aking ginagawa para ma-please ang Panginoon.
And the prayer meeting was at 7 o'clock on Saturday night.
Ito pong panalanginan, nagsisimula po ng alas 7.
So, at quarter of 7, I would look at the clock and say, oh, I don't want to go.
Kaya kapag malapit na, quarter of 7, ako niya ayaw ka nang pumunta.
10 minutes of 7, oh man, I'd rather just stay home.
10 minuto na lang, naisip niya, parang ayaw ka nang pumunta, dito lang ako sa bahay.
Finally, at 5 minutes of 7,
dumating po, 5 minuto na lang,
I would get out of my chair.
Tatayo po ako magmula sa aking upuan.
I would tell God, okay, I'm going.
At sasabi ko sa Diyos, okay, Diyos, pupunta na ako.
Do you see me go?
Nakita mo ba na pupunta na ako?
And I would drive to church.
At ako'y magmamaneho pupunta ng simbahan.
And I would pray for 30 or 40 minutes.
At manalangin ako, makabot ng 30 hanggang 40 minuto.
And on the way home, I would tell God.
At habang ako ay papalita ko ng bahay, sabi ko sa Diyos,
I went to prayer meeting.
Nagpunta ako sa panalanginan.
Give me my points.
Bigyan mo ko ng puntos doon.
Give me my gold star.
Bigyan mo ko ng gold star.
I'm more righteous now.
Mas matuwid na ako ngayon.
Oh, and by the way, God.
Pero Diyos.
When I was in the prayer meeting.
Nung ako'y nasa panalanginan.
I didn't see Pastor Ron.
Hindi ko nakita si Pastor Ron.
I don't even think he was there last week.
At parang hindi ko din siya nakita na nakarang linggo.
You see, self-righteousness occurred.
Kita niya makikita niyo ang sariling katuwiran.
I said, self-righteousness.
Yung sariling katuwiran.
Not His righteousness.
Hindi na po ang katuwiran ng Diyos.
I was trying to make myself righteous by what I do.
Sinusubukan kong maging mas matuwid sa aking mga ginagawa.
All of our righteousness is as filthy rags.
Lahat ng ating katuwiran para lamang itong basahan sa harapan ng Diyos.
That's in the Old Testament.
Nasa lumang tipan po ito.
But it's the same today. We have no righteousness in ourselves.
Pero parehas din po yun ngayon, wala po tayong katuwiran sa ating ganang sarili lamang.
Our righteousness in the sight of God is as filthy rags.
Ang ating pong sariling katuwiran sa harapan ng Diyos, ito po yung isang maruming basahan.
That word filthy rags in the Hebrew.
Ito po sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng maruming basahan.
It means a woman's menstrual rag.
Ito po ay patungkol sa pag-menstruation ng babae, maruming.
If we go to God with our righteousness,
kung pupunta tayo sa Diyos, sanapin tayo sa Diyos sa pagitan ng ating sarili na tuwiran,
we're offering to Him that dirty, filthy blood.
Iniahantok natin sa Diyos yung parang isang menstruation ng babae na dugo na iniahantok sa Diyos.
Don't do that.
Huwag niyong gagawin yun.
I had to repent of my faith and my work.
Kailangan mo humingi ng tawad dahil sa pananampalataya mo sa aking mga ginagawa.
I was a miserable Christian.
Naging miserable akong Kristiyano.
It was hard.
Napakahirap.
It was hard to live that way.
Napakahirap mamuhay ng ganong pamumuhay.
Remember the children of Israel?
Naalala niyo ang mga Israelita?
When they, how they got delivered out of the Egyptian bondage after 400 years?
Nung sila po ay napalaya, nung panahon nila?
By the shed blood of the lamb?
Ay po sa dugo ng dugo.
And they went in the wilderness 3 days.
At nasa ilang po sila na tatlong araw?
Exodus 15.
Exodus 15.
I think around verse 17 or something. They went 3 days in the wilderness and they found no water.
Nung sila po ay nasa tatlong araw na nakakita po sila ng tubig.
And then when they found water, it was the bitter waters of Marah.
Pero nung sila po'y nakakita ng tubig, ito po'y maalat ng tubig sa Marah.
Saved by the blood.
Naligtas dahil sa dugo.
Are you saved by the blood?
Kayo ba'y naligtas dahil sa dugo?
And you're in the wilderness.
Kayo'y nasa ilang.
It's a wilderness out there.
Ito ay ilang para sa atin ang mundong ito.
But God led us in the wilderness.
Pero hinayaan ng Diyos na mapunta tayo ng ilang.
And now they come to the bitter waters of Marah.
Ngayon sila ay nasa tubig ng Marah na mapait.
They can't drink the water because it's bitter.
At hindi nila maiinom ang tubig dahil ito ay mapait na tubig.
Sometimes it's bitter to be a Christian. Sometimes it's hard.
Napakaraming beses na buhay ng isang Kristiyano ay mapait, mahirap.
Don't forget, delivered by the shed blood of the Lamb, faith in Jesus only.
Huwag niyong kalimutan na tayo na malaya dahil sa dugo, mananampalataya kay Kristo Jesus lamang.
Walking in the wilderness.
Naglalakad sa ilang.
Come to the bitter waters of Marah.
Napunta doon sa tubig na mapait.
What did God tell Moses to do?
Anong sinabi ng Diyos kay Moses?
He told him, take a tree and put it in the water.
Ilagay mo ang puno doon sa tubig.
That tree is a type of the cross.
Itong puno na ito ay tipo ng krus.
Put your faith back in the cross of Christ.
Ibalik niyo ang iyong pananampalataya doon sa tinapos ng ginawa ng Panginoon.
When they put the tree in the waters,
nung nilagay ang puno sa tubig,
at first the water was made sweet.
Ang tubig ay naging matamis.
Put the cross back in your life.
Pag ibinalik mo ang krus sa buhay mo.
Put your faith back in what Jesus did on the cross.
Ibalik mo ang iyong pananampalataya doon sa tapos ng ginawa sa krus ng Kalbaryo.
Your life will be made sweet.
Ang iyong buhay magiging matamis.
You'll have no pressure.
Walang kabigatan.
You'll have freedom.
Ikaw ay magkakaroon ng freedom.
You'll have liberty.
Meron ka kalayaan.
Remember the first day you were saved?
Naalala mo nung unang araw na ikaw ay naligtas?
How joyful you were!
Napakasaya mong tao!
That joy will come back!
Itong kasiyahan na yun ay babalik kayo!
That peace will come back!
Itong kapayapaan ay babalik kayo!
Stop working for righteousness!
Wag na itigil mo na ang pagtrabaho para sa katuwiran mo!
Stop trying to please God by what you do!
Itigil mo na yung paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga sarili, no?
We labor because we love Him.
Tayo'y natrabaho dahil mahal natin ang Diyos.
We do the work that He's called us to do in obedience.
Ginagawa natin ang trabaho na pinapagawa sa atin ng Diyos dahil sa pagsunod sa Kanya.
Because He's done so much for us.
Dahil napakarami na ng ginawa ng Diyos para sa atin.
But not for righteousness.
Pero hindi para sa katuwiran.
No, righteousness only comes by faith in the shed blood of the Lamb.
Ang katuwiran lamang ay magmumula doon sa tapos ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
That is the grace of God.
Ito ang grasya ng Diyos.
The grace of God has always been there.
Ang grasya ng Diyos ay laging naroon.
It was there with Adam.
Andun na siya kay Adan.
He could have killed Adam.
Dapat ay pinatay niya na si Adan.
But the grace of God says, no, I will supply the sacrifice.
Pero ang sabi ng grasya ng Diyos today, ibigyan mo siya ng provision.
Sin must be paid for.
Ang kasalanan ay kailangan bayaran.
The Bible says the wages of sin is death.
Sabi mo ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
It's a wage. If you earn a wage.
Pagka ikaw ay nagtrabaho, kailangan na bayaran ka.
Well, Jesus paid for our sin on the cross.
Pero binayaran na ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na hati. Palakpakan po natin ang Panginoon.
So you can't earn this thing.
So hindi mo kayang kunin itong mga bagay na ito sa iyo lang.
The children of Israel went a little further in the wilderness and they were without food.
Kaya nga po nung sila ay naglalakad na sila sa paglalakad, wala na po silang pagkain.
Many of you are pastors or Bible college students. What happened next?
Marami sa inyo mga pastor o mga nag-aaral ng Biblia na nangyari sa mga.
The grace of God.
Ang grasa ng Diyos.
Against supply.
Nagbigay muli ng provision sa kanila.
He sends manna from heaven.
Nagpadala siya ng mana galing sa langit.
Fresh manna every day.
Bagong-bagong mana araw-araw.
The type of Jesus' body.
Tipo ito ng Panginoon Jesus sa kanyang katawan.
Given to us on the cross.
Ibinigay sa atin doon sa krus.
Always the grace of God supplying.
Lagi ang grasya ng Diyos na nagbibigay ng provision.
The law has not even been given yet.
Ang kautosan hindi po ibinigay yon kahit isang man lamang.
And they go a little further in the wilderness.
At sila po ay naglakad na naman.
And once again, they're all out of water.
At nangyari po na wala naman silang tubig.
Millions of Jews.
Wala, manapakarami po mga Jew.
In the desert.
Doon po sa desierto.
Without water.
Wala po silang tubig.
Are you dry?
Ikaw ba ay tuyo?
Are you dry spiritually?
Tuyo ka ba spiritually?
What did God tell him to do?
Anong sinabi ng Diyos na gawin nila?
God told Moses, take your rod.
Sabi ng Panginoon kay Moses, kunin mo yung iyong tungkol.
A sign of the cross.
Ipo ng krus.
Strike the rock.
Patawin mo ang bato.
The rock of Horeb.
Ang bato ng Horeb.
A type of Jesus.
Ipo ng Panginoon Jesus.
The stricken Jesus, the cross and the rock of Jesus.
Ang krus at ang Panginoon Jesus. Ang rock ay ang Panginoon Jesus.
And the water poured out.
At ang tubig ay lumaba.
A type of the Holy Spirit.
Ipo ng Espiritu Santo.
Put your faith back in what Jesus did, and the Holy Spirit will flow out of your life.
Ibalik niyo ang inyong pananampalataya doon sa
Panginoon. Everything was provided to us for us on the cross.
Naibigay na po na lahat ng provision doon po sa krus.
Everything we need.
Lahat po ng ating pangangailangan.
Then they went a little further in the wilderness.
At sila po ay lumakad ng ulit.
And the Bible says in Exodus chapter 19, verse 1.
Ang sinabi po sa Exodus 31.
That they left Rephidim.
At sila po ay umalis sa Rephidim.
Rephidim means a resting place.
Ang ibig sabihin po ng Rephidim, ito po ay lugar ng pagpapahinga.
How many of us have left the resting place?
Ilan po sa atin dito umalis na sa lugar ng kapahingahan?
And they went to Sinai.
At nagpunta po sila sa Sinai.
They left the resting place and they went to Sinai where the law would be given.
Sila po ay nawala doon po sa lugar ng pagpapahingahan at sila po ay nagpunta sa Sinai na dito po sa Sinai, dito po nang bigay ang kautosan.
Saved by the blood.
Naligtas dahil sa dugo.
Everything provided through the shed blood of the Lamb.
Lahat na po ay binigay na provision dahil po sa dugo.
And everything we need is found in the finished work of Jesus.
Pero nagsisimula po ito, lahat ng ito, doon po sa tapos ng ginawa ng Panginoon.
But now, we leave that resting place.
Pero ngayon, tumalik tayo doon sa lugar ng kapahingahan.
And we go to the law.
At pumunta tayo sa kautosan.
And God, because He's long-suffering.
Ang Diyos.
He's long-suffering.
Sa kanyang mahal, sa kanyang pagpapatinaga.
He did not want to give us the law.
Hindi niya gusto ibigay sa atin ang kautosan.
But we see in Exodus chapter 19, verse 5.
Pero makikita natin sa Exodus 19:5.
He now makes a condition.
Nagbigay na kayo siya ng kondisyon.
To show us that we need Him and His grace.
Para makita natin na kailangan natin siya at ang kanyang grasya.
And He said, now therefore, if you will obey my voice and indeed keep my covenant, then you shall be a pure treasure unto me.
Kaya nga kung ako ay susundin niyo, titingin niyo ang aking pinig at ang aking tipan sa inyo, lahat na ibibigay ko sa inyo.
Up till now, everything was provided by His grace.
Kaya nga po kahit sa panahon natin ngayon, naibigay na lahat ng provision ng Panginoon dahil po sa kanyang grasya.
And we murmur and we complain.
Tayo po ay nagreklamo, nagkukumpray tayo.
And we try and work for it.
At sinusubukan natin magtrabaho man ito.
We leave the place of rest which is found in Christ.
Tumalis po tayo sa lugar ng kapahingahan, yun ay namin Kristo.
And God says, okay, if you want the law, I'm going to give you the law.
Kaya nga, kung gusto niyo kautosan, bibigyan mo kayo ng kautosan.
And He says, if you will obey my voice.
Sabi nga dito, kung titigin mo ang aking tinig.
Verse 8.
Versikulo 8.
And what did the people say?
At ano ang sinabi ng mga tao?
This is what we say to God.
Ito ang sinabi ng tao sa Diyos.
And all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do.
Kaya nga sinabi dito ng mga tao, lahat ng sinabi ng Diyos, gagawin namin.
We tell God, we can do it.
Sinabi ng tao sa Diyos, kaya namin gawin yan.
We can keep your commandments.
Kaya namin dalhin ang mga commandments niya.
We can be righteous ourselves.
Kaya namin maging matuwid dahil sinabi niya sinabi po sa amin.
Give us the law, God. We can do it.
Bigay mo sa amin ang Diyos, kaya namin gawin yan.
This is Exodus chapter 19.
Ito yung Exodus, Kapitulo 19.
In Exodus 20 is when He gives us the Ten Commandments.
Pero pagdating po sa 20, binigyan na po yung 10 kautosan.
This is right before He gives us the law.
Pero ito po yung bago pa ibigay ang kautosan. Sinabi po ng mga Israelita ito.
It's all been grace, but now He's going to give us the law.
Ito po yung lagi sa grasa, pero ngayon po magbibigay na siya ng kautosan.
And we see in verse 16,
nakikita ba natin sa Diyos? Siguro dito sa is.
How He gave us the law.
Na ibinigay po ang kautosan.
He came down on the mountain of Sinai.
Siya po'y bumaba doon po sa bundok ng Sinai.
With thunders and lightnings.
Meron pong thunder, mga bulog at lindad.
And a thick cloud, and the voice of the trumpet was loud.
At napakakapal po ng ulap doon sa bundok.
And everybody in the camp trembled.
At sila po, lahat po sa kanila ay natakot. Nanginig.
17. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood as another part of the mountain.
Kaya nga po, ito nangyari. Basahin niyo po.
Now chapter 20, verse 1.
Chapter 20, verse 1.
We see God's now going to give us the law.
Kaya nga po, nakikita natin dito, ibibigay na po ang kautosan sa mga Israelita.
Stay with me now.
Manatili po kayo nakatuon ng
Diyos. Always under the grace of God.
Lagi po ito sa grasya ng Diyos.
From the beginning, it was pointing us to the finished work of Christ on the cross.
Magmula po ito sa simula pa lamang ang pinapakita na po ang grasya ng Panginoon.
What man says, we'll keep the law.
Pero ang sinabi na ng tao, kaya namin yung dating ng kautosan.
And then God spoke these words saying,
at sinabi ng Diyos sa kanila,
I am the Lord thy God which brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Ako ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, magmula doon sa lugar ng kaalipinan.
Just before He gives the Ten Commandments, He reminds them, He is the one that brought them out of Egypt.
Bago po niya sabihin ng kautosan, pinaalala po ng Panginoon sa kanila, ng Diyos sa kanila, na ako ang naglabas sa iyo, magmula doon sa Ehipto.
He is the one that saved me.
Siya ang nagligtas ng mga tao ng Israel.
He is the one that saved you.
Ang Panginoon ang nagligtas sa mga
tao.
Wala tayong ginawa ng kahit ano.
You did nothing.
Wala tayong ginawa ng kahit ano.
Except put your faith in what He did.
Kung ang binigilang natin ang ating pananampalataya
sa ating ginawa. By faith.
Tayo ay makapalaya sa kasalanan dahil sa pananampalataya.
Faith in what?
Pananampalataya sa ano?
Faith in what Christ did.
Pananampalataya sa ginawa niya.
Faith in the shed blood of the Lamb.
Pananampalataya sa dugo ng Kordero.
Out of bondage of sin.
Magmula po doon sa pag-alipin.
No more a slave of Satan.
Wala na pong pag-alipin kay Satanas.
But a bond servant of Jesus Christ by choice.
Pero tayo ay nag-serve sa Panginoon dahil tayo sinili ng Panginoon.
Amen?
Amen? Amen?
Not what we do.
Hindi po sa ginawa natin.
The law was given.
Binigay po ang kautosan.
The law was added.
Nadagdag po ang kautosan.
To show us we need a Savior.
Para ipakita po sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas.
The law was given to show us we cannot keep the law.
Ibinigay po ang kautosan para maipakita sa atin na hindi natin kailanman magagawa ang kautosan.
Is anybody in here not sinned since they got saved?
Meron ba dito hindi nagkasala magmula nung may tumanggap? Tapo ko eh.
Of course not. We are sinners saved by grace.
Tayo po'y makasalanan na naligtas lamang dahil sa grasya.
Not law.
Hindi po ng kautosan.
Romans chapter 3 verse 19.
Romans 3:19.
It tells us.
Nagpapakita sa atin, sinasabi sa atin.
We know whatever the law says, it says to those who are under the law.
Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautosan, yaon ay sinasabi na nangasa ilalim ng kautosan.
that every mouth might be stopped and all the world might become guilty before God.
Upang matigong ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos.
Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified.
Datapot ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta.
In His sight, for by the law is the knowledge of sin.
Sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay Hesus Kristo sa lahat ng nagsisisampalataya.
The law shows us we need a Savior.
Ang kautusan ay nagpapakita na kailangan natin ng tagapagligtas.
But we cannot keep the law.
Pero hindi natin kayang dalhin ang kautusan.
The law is like a mirror.
Ang kautusan ay parang isang salamin.
The mirror can show me I have dirt on my face.
Ang salamin ay magpapakita na mayroon ng dumi sa mukha.
But I don't clean my face with the mirror.
Pero hindi ko po nililinis ang aking mukha sa pamamagitan ng salamin.
The law is righteous and holy.
Ang kautusan ay banal.
But it's not for the Christian.
Pero hindi ito para sa mga Kristiyano.
We can't keep the law.
Hindi natin kailangan, hindi natin kaya dalhin ang kautusan.
Not before we're saved.
Nung bago pa lang tayo yung maligtas.
And not after we're saved.
At nung tayo ay naligtas na.
This whole seminar today is to teach us that we have no righteousness and cannot keep the law.
Itong buong seminar na ito pinapakita na hindi natin kayang dalhin ang kautusan ng ating sarili lamang.
We are justified by faith alone.
Tayo ay tinuwid sa dahil lamang sa pananampalataya.
Nothing we do.
Wala sa ating gawa.
But by faith in what He already did.
Doon po yun dahil sa pananampalataya doon sa tapos ng ginawa sa krus.
Verse 21 says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed.
Datapot ngayon, bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan.
Being witnessed by the law and the prophets from the Old Testament right to now.
Makita niyo po, sinasabi po ito ng mga propeta.
Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ.
Kahit po itong katuwiran ng Diyos sa pamamagitan sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
To all and on all who believe.
Sa lahat po at sa lahat po ng maniniwala.
All over the world, we are known as believers.
Sa buong mundo, nilalang po tayo yung mananampalataya.
If you go to China, or Russia, or Canada, or Mexico, we are known as believers.
Nilalang po tayo kahit sa tayo magpunta ay sa buong mundo, nilalang po tayo bilang isang mananampalataya.
Not doers.
Hindi po tagagawa.
But believers.
Ngunit mananampalataya po.
And what is the international symbol all over the world of Christianity?
Ano po ang simbolo sa buong mundo ng Kristyanismo?
A cross.
Ito po ang cross.
We believe in what Jesus did on the cross.
Naniniwala po tayo kung ano ang ginawa ng Panginoon doon sa cross.
The just shall live by faith in what Jesus did.
Ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya at pananampalataya kay Kristo Jesus.
Are you justified?
Ayaw ba yung matuwid na?
Amen.
Amen.
By faith in Christ.
Dahil sa pananampalataya kay Kristo.
Then the just shall live by faith.
Ayun, kaya nga, ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya.
Not faith in what I'm doing.
Hindi pananampalataya sa ginagawa ko.
But faith in what He already did.
Hindi pananampalataya sa tapos ng ginawa.
Oh, so you're saying that we don't have to do anything.
O sa sinasabi mo ba na tayo magiging tamad na, wala na tayong gagawin?
No, of course not.
Hindi.
I'm here in the Philippines.
Andito ko sa Pilipinas.
We will do the works He's called us to do.
Gagawin ko ano man yung pinapagawa sa akin ng Panginoon.
We will labor for Him.
Tayo magtatrabaho para sa Kanya.
But not for righteousness.
Pero hindi para mas maging matuwid pa.
No flesh shall glory.
Walang laman na maluluwalhati sa harapan ng Diyos.
It's not for us.
Hindi ito para sa atin.
It's not about us.
Hindi ito patungkol sa atin.
We aren't going to get to heaven and say, hey, how did I do?
Hindi, sabi mo pagdating mo sa lahat, oh, kita mo ano ginawa ko?
We're going to be on our face saying, thank you, Jesus, for what you did.
Tayo ang iunin mo sa harapan ng Diyos at sabi mo, salamat Panginoon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo.
Amen.
Amen.
Hallelujah. So, man loves law.
Ang mga tao gusto ng utusan.
We love law.
Gusto po natin ang utusan.
We want to try and please God by what we do, so we make a law.
Sinusubukan po natin maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga sarili gawa.
We try and justify ourselves by law.
Sinusubukan po natin gawin matuwid ang ating mga sarili sa pamamagitan ng utusan.
We go a little further in Romans chapter 3, we see this in verse 23.
Makikita po natin sa Roma 3:23.
All have sinned and fall short of the glory of God.
Sapagkat ang lahat ng nagkasala ay hindi nangaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Being justified freely by His grace.
Palibhasi, inaaring ganap ng walang bayad.
Through the redemption that is in Christ Jesus.
Na kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos.
Whom God set forth as a propitiation by His blood through faith.
Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampabulag, pampalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya.
Everything comes from the blood.
Lahat po ay nanggagaling sa dulo.
From the beginning of Genesis to Revelation, the entire Bible talks about the sacrifice Jesus would do.
Magmula po sa Genesis hanggang sa katapos-tapusan po ng Biblia, ipinapakita po kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus.
Through faith.
Dahil po sa pananampalataya.
To demonstrate His righteousness.
Para ipakita po ang kanyang katuwiran.
I said His righteousness.
Sinasabi ko ang kanyang katuwiran.
Not ours.
Hindi po at atin.
Because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed.
Kaya nga po, mapawalang sana na po tayo ng Panginoon.
To demonstrate at the present time, right now, His righteousness.
Para ipakita po sa panahon ngayon, tandaan niyo po sa panahon ngayon, ang kanyang katuwiran.
That He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
Kaya nga po, magmamagimaguhin ang lahat na bibigay ng pananampalataya sa Panginoon Jesus.
Where is boasting? It is excluded by what law? Of works? No, by the law of faith.
Asan po ang pagmamayabang?
Therefore, verse 28, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law.
Kaya nga maipapasa natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.
Since verse 30, since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith.
Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kaniyang aaring ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at mga di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya.
Now listen close.
Makinig mabuti.
Verse 31.
Versikulo 31.
Do we then make void the law through faith?
Niwawalan kaya natin kabuluhan at kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya?
God forbid.
Huwag namang mangyari.
On the contrary, we establish the law.
Kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan.
Jesus was the end of the law for righteousness.
Si Jesus ang katapusan ng kautusan para sa katuwiran.
You understand? Jesus fulfilled the law for us.
Naunawaan niyo po, si Kristo po ang tumapo sa kautusan para sa atin.
We can't keep the law.
Hindi po natin kaya ang dalhin ang kautusan.
Any law.
Kahit anong kautusan.
But He kept it for us. Amen?
Kinuha niya po ito para sa atin.
Hallelujah.
Amen.
The law kept for us.